Zašto neko ima plave oči kao ja? Ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji? I da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima. A koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. Svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike? I da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana? Nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova. Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlično.
U intru ovog podcasta smo čuli čime se baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
Sljedeće pitanje je... Zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolođa?
Da, to je super onako pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si naslijedio, ali mislim da tako trivijalno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što sasvim je okej, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim samo od sebe, ali... U genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo, za to da nam je lijepa, kobrđava, gusta kosa.
Ali lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sad to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja na više, sa više tačaka se može posmatrati. Jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak. Ja.
Pa da, potičemo svi po to
tvoje,
neko.
I tvoje sve.
Jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji očiju. Tako da, da, cool, nisu mutacija loše, neke su i ona.
A i kovrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš da mutacija, to nekako strašno zvuči, ali ona nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici i što nekad u porodici čujemo riječ, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobine. Tako da nije ni loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, okej je, i čak što više nekad preporučujem da otvoreni razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to, ovo je faktor vanjske sredine. Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje, sam bila koja osoba koja nešto, dijete koje nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvatala da nešto ne može, i tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu u Sarajevu genetiku, nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard univerzitet,
je
li tako?
Tako je. To se bilo online, to moram uvijek da naglasim, zato što je to bilo u periodu korone, da mi pita kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom, tačnije, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu. Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvar, konekcija napravila online.
Sad s kolegama iz New Yorka, evo spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za
genetičko
savjetovanje.
U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora prilike tu da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložili ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog roditelja? Ili je to miks nekako?
Kombinacija. Iz razloga što prilikom začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je, da kažemo, taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svaki gen koji tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mame, a dio od tate, i ti iz kombinacije mame i tate.
Sad neki loše, ali
neki... Za sve. E, sada postoje načini obrasti nasljeđivanja. Postoje, sad malo konfukujemo ovu priču, pripremamo se sada. Postoje način nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neke dominantno, neke x-vezano. Postoje obrasti nasljeđivanja.
Znači, mi sve to, na to mi nekako interesuje. Mi sve nasljedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Na dobrom si put, da, tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Pa evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je radila tako DNK analizu i utvrdilo se joj da nosi taj
rizik mutaciju. To je super primjer. Znači, postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je varira. 30.000 gena, svaki od tog gena,
sad to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tako, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš onu definiciju šta je ćelija, osobna gradiva jedinca?
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista onako bazična i jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, i da mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
To isto nekako zamišljam kod svemir nekako.
Od bilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski procesi. To je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, pre je onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, ja. Evo nas tu smo, ona, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. E, ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme, mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku. Neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Dešće se nešto što najem. Ne treba se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gen iz generacije u generaciju. Za, recimo, brca 1, brca 2 gen za Anđelinu Đoli. Mi nasljeđamo jednu kopiju od oca, jednu nasljeđamo od majke. To su spise gene koje mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Anđeline Đoli koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bio još članova njene ženske, da kažem, članova ženskih članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da tu nešto cirkuliše jel, u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na brca 1, brca 2 gen, ustanovilo se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zaštite.
Da zaštite od prilike, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj još nije rizik kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji da razvije karcinom neki 10-12%, njoj taj rizik skače na negdje između 65-85% tokom svog života, posebno je ključ iznad 40-65 godina u tom da kažem razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi ocjenjivanje obje dojke u ovom slučaju, čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči i odstranjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno jer se puno parametara uzima, znači prije nego se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak se razvija karcinom dojke, recimo kod Anđeline mame i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije skrininge, preglede, je znači 40. godina, 45. godina.
Da li postoje, ono, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe? Da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želimo da imamo plave oči, želim da ima koblju kosu. Što je najvažnije, želim da ono nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije primjele i dobijemo neku super bebu.
To pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica u onome što možemo da uradimo.
Znači može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjerje da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači to samo testiranje.
Znači urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu za jednu od tih tehnika i sada da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukombinujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali da se ne zloupotrebljavaju. Mm-hmm. jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznatih okruglih stolova, panel diskusije se pravi na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, di je granica da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite novu kameru i ona funkcioniše. To pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom, jer tim isjecanjima, prekrajanjima mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Yeah.
E zato je to, sad da kažem, ono, u fazi ti super beba. Mi u budućnosti ne znamo dokle ćemo doći, ali ono što se danas sigurno radi kod IVF procesa, gdje vi imate parove gdje su imali uzastopni spontani pobačaje, 1, 3, 4, 5 spontani, gdje su rađene, znači, genetičke analize, i sad imamo par gdje je muškarac nosilac neke mutacije koja onemogućava da ta trudnoća opstane. Ili obrnuto, da žena ima. I onda se dešava IVF proces gdje vi bukvalno, znači, oplodnja se dešava pod navodnicima ta beba iz eproveti, jer se spajanje dešava van organizma.
Pa mora se negdje.
Da, postoji faze kako ide. Došli smo do faze embrija. Šta genetika sad može da uvrati? Kod parova gdje mi znamo da nešto cirkuliše, da je suprug, odnosno muški partner ili ženski partner nosilac nečega, postoje metode pod navodnicima probira zdravog embrija. Gdje mi u toj fazi možemo da uradimo pregled genetskog materijala. Vrlo su osjetljive metode, jer vi znate kako je otprilike izgleda embrij. To su vrlo mirna ruka u laboratoriji mora da bude, da ne ošteti ostatak embrija, da vi uzmete uzorak iz embrija. Znači, funkcija, znači, uzme se uzorak embrija koji se dalje šalje na PGD, recimo, analizu, da se ustanovi da li je embrij, u fazi embrija, nosilac te mutacije. Jer ako je on nosilac te mutacije, on ne može, on ta mutacija nije kompatibilna sa životom, ne može se ostvariti, dešava se spontano u 9, 10, 11, 12, 17 trudnoći. I vi dobijete u fazi IVF-a 6 embrija. U konsultacijama sa doktorom odlučite 3, nažalost to skupa analize.
Pa ja, ono,
moram to da naglasim.
Teško je pričati, zamislite sad kako je raditi.
I sada vi izaberete 3 embrija koja prođu određene, da kažemo, stepene kvalitete, određenog kvaliteta. Od 6 smo izabrali 3 da su najkvalitetniji i šaljemo na PGD analizu da izaberemo koja od ta 3 embrija su genetski zdrava.
I onda sajma.
I izaberemo jedan koji je najkvalitetniji, radi se inzercija, odnosno ubacivanje. Kod opcija gdje žena ne može da ostane trudna, pa uzma doniranu jajnu stanicu, odnosno nema kvalitet jajne stanice, pa se uzma donorska jajna stanica, pa se i ta stanica ispituje. Znači, na tim, da kažem, ćelijskim molekularnim nivoima mi možemo da radimo te vrste. Pa možda su to te neke super bebe. Da li možemo praviti super ljude, mene ne bi iznenadilo u budućnosti, imalo mi je to iskreno zastrašujuće, uvijek bježimo te teme u genetiku, da li se primijetio kako ono se pokušava da se odmaknemo od toga, ali postoji puno podataka, puno laboratorija u svijetu koje rade razne stvari, neki cool, neki manje cool, ali nauka je tu da mi ispitamo šta možemo raditi. Pa neke stvari će sigurno ostati uvijek pod velom tajni. Neke ćemo ono staviti u javnost.
To su ti klonirani možda neki vojnici gdje.
Ma da, su super moćni.
Pećemo, ja.
Mi imamo, kažem, ono, vraćam se na porijeklo tih gena. Svaki gen ima neku svoju funkciju, odnosno kodira za tu neku funkciju. Mi tačno znamo, taj gen će da nam daje funkciju za strukturu mišića, taj nam gen daje za strukturu mozga. Sad možda sada, nekad da radimo na poboljšanju tih gena, vidjet ćemo.
Kad smo već kod ovih filmova, ono, svi se sjećamo tih nekih serija, ono, nekih serijskih ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj, tako da ono, ide uvijek, tu imamo neke forenzičare koji, pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila...
Ja da ste tražili tog nekog serijskog
samo
ubojica.
Samo sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno.
Okay.
To je od forenzike. To spada u jednu
vrstu. Je li bio otac?
moram odgovoriti. Nije bio otac, onaj, tako da bilo je raznih slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, nema imena prezmena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
A da li je ono sad sve realno što radi? Ono?
Jeste, ali ne onoliko koliko to na filmu. Ono, meni je super bilo kao Horeisha kad uzme CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono, kao dlaku, kao ono DNK. Ne ide tako lako DNK iz dlake, ne. Znači, dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK. Nije ono kao dlaka, evo izvadite DNK, nije to baš tako.
Moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK. To malo je... Pa nije sad smiješ, pa je, mislim, malo se pojednostavilo to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su genetski modificirani organizmi. Mm-hmm. I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili životinju.
Pa da, to je sad...
Mislim, ne govorimo o veganskoj ishrani, kad ono uzmije nekakav krompir, pa ga iznijeće, pa napravi ono oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirane organizme, da odmah imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako je. Ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ove latinske izraze.
Obavezno, evo počnijemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači pilet na koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelohranu, kukuruz, koja je genetski modificirana.
Znači, hrana može na kod da mijenja od životinja.
Pa ne direktno, neće promijeniti genetski kod, ali se to, mislim, po definiciji se toga da neće, znači, promijeniti genetski kod. Sada se vraćamo, ovo mi je već nesiguran teren, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka je isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nosi neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruza, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, mm-hmm. a taj metal loše djeluje na kukuruz. Pravi je sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolnije, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivno, nikakvoj vrijednosti, neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu. Eventualno, recimo, za banane. Banane, kada se na plantaži, jel, uzmo, odnosno beru, kada se beru, tražim pravu riječ, one su zelene. I sada dok one dođu, koliko treba da propituju, da dođu ovdje. Znači, prolazi kroz različite, znači, vremenske zone, klimatske, da kažemo, promjene, odnosno zone, iz jedne zone u drugu. Mm-hmm. To su velike temperaturne oscilacije. Postoje isto tako da se i banane, sve se zapravo radi ovo što ja gledam uvijek samo tu neku pozitivnu stranu.
Okay.
Da se obogati njihova rezistencija na oscilacije, na temperaturama. Jer vi kad neki organizam izložite nekim šokovima okoline, on može da, banana može da strupne i da mi nikad ne bi u Bosni i Hercegovini probali banane.
Ja.
Tako. I onda se uradi, znači, modifikacija u smislu te rezistencije, odnosno tolerancije na temperaturni skok, odnosno snižavanje. E to su sve genetski modificirani organizmi, odnosno ono što mi unosimo. Ja opet govorim dobru stranu toga i da ti proizvodi, te biljke, te životinje koje mi konzumiramo, nama neće nešto štetiti i neće izmijeniti naš genetski kod, što se tamo postoje teorije zadnje, da će to da promijeni genetski kod. Ne. E, sa druge strane, ja sam protivnik toga da se radi na životinjama
Ja imam, da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana?
Mislim, klonirana je, ali samo da kažem za životinje. Postoje te momenti gdje se radi modifikacija u smislu mase tjelesne, da vi i one životinje budu baš tako masivnije zbog količine mesa koja se može, da kažem, staviti na tržište. To je u tom smislu, ja sam protivnik toga i to isto je genetski modificirano, razumijete?
Pa evo imamo kloniranu ovcu, jel to sad rekla?
Pa Dolly je stara priča, ovo je ja. Se krenula. Zapravo u nauci
neki
nema prepreke.
Neki dan sam čitao da ima vuka da su nešto.
Vuka?
Ja vuka.
E to nije, to mi je promaklo. Ja. Mi u nauci...
Da
li
može
sam...
neki fake news, ne znam.
Pa, zaista još nema ograničenja.
Ma
samo je stvar, pročitala sam jednu super onaj, knjigu, možda su drugi čitali 21 lekcija za 21. vijek i to ima jedna super rečenca da u nauci molekularna biologija, da tu malte ne više nemamo nekih ograničenja, već samo svijest dok li želimo da ide.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu, tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušaocima, kako da ono razmišljaju o genetici i šta da radi u budućnosti, i neka poruka za kraj.
Pa, ja bih prvo rekao da genetika itekako kao nauka, iako je veoma mlada nauka, itekako utiče na nas sve, svjesno, nesvjesno, i koliko smo zapravo mi toga svjesni. Jer kad bi ja radila, kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i nismo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi, puno mogu da pomognu. Tako da bi ja rekla da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne, jer vi nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine, gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš porodičnu historiju. Da li
imamo nešto već sad dajemo milion nekih podataka, tako da...
da, one, tako da s jedne strane genetika se treba razgovarati, meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni, da li je to genetika ili neka druga, ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono sakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo i to ljudi vide, šire masa to vide i počinu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put, možda je moj put nekom je lagan, nekom težak, moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga nije kreirao.
I prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja, evo, slično isto ima iskustvo koja odšla u Brisel da radi i tako dalje, svi su ono rekli, morate da radi,
da.
radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uči, ili nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh preko noći se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprespavane noći, puno je tu nervoze, stresa, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti. I taj rezultat je najslađi.
Anela, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti je.
Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženi ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.